Bine v-am regăsit! Ediția de astăzi a emisiunii Sănătate cu Prioritate va aduce în atenție un subiect foarte important, un fenomen destul de întâlnit în rândul copiilor și vorbim aici despre pubertatea precoce. Asta înseamnă că ei încep să se transforme, trecând la particularitățile unui adult și asta înainte de vreme. Unul din factorii principali ai acestor transformări reprezintă mâncarea plină de hormoni pe care le dăm copiilor noștri. Imediat vorbim cu un medic endocrinolog despre toate aceste lucruri. Rămâneți alături de noi, suntem și live pe paginile de Facebook Speranța TV și Sănătate cu Prioritate. Dacă aveți nevoie să primiți un răspuns și aveți o întrebare pentru invitatul meu de azi. Rămâneți aproape!
Perioada pubertății este caracterizată prin importante modificări morfofuncționale, biologice, la care este supus organismul copilului. Perioada pubertară începe la ambele sexe în jurul vârstei de 10-11 ani și durează la fete până la 12-13 ani, iar la băieți până la 14 sau 15 ani. Dacă maturizarea organismului începe înainte de aceste vârste, medicii pot diagnostica pubertatea precoce. Conform statisticilor, în România există câteva sute de astfel de cazuri, ele fiind de 8 ori mai frecvente la fete decât la băieți, în special în mediul urban. La 80 până la 95% dintre fetele care intră la pubertate înainte de vârsta de 8 ani, cauza este de natură idiopatică, adică este necunoscută. În schimb, pubertatea precoce la băieți are în peste 50% dintre cazuri o cauză ce poate fi identificată.
Am revenit, doamnelor și domnilor. Atingerea pubertății este o treaptă prin care trecem cu toții, dar copiii de astăzi ajung la ea mai devreme ca niciodată. O tendință care i-a alarmat și pe medici și pe părinți deopotrivă. Se instalează oare un nou firesc? Putem face ceva să domolim ritmul și mai ales care sunt consecințele pubertății precoce? Ce semne ar trebui să ne facă pe noi părinții să mergem cu ei, cu copiii noștri, la medic? Ne lămurim chiar acum, pentru că alături de mine a revenit dr. Bogdan Pascu, medic specialist în endocrinologie pediatrică. Bună seara și mă bucur
Bună
că
seara.
Sunteți cu noi în această ocazie. Ce înseamnă, de fapt, pubertate precoce și poate puteți să puneți în antiteză etapele normale de dezvoltare a unui copil? Ce a fost odată și ce e acum?
Pubertatea precoce practic se definește și de multe ori vorbim pubertate precoce, de multe ori vorbim la fete, pentru că într-adevăr este mult mai frecventă ca patologie în rândul fetelor, 8, poate chiar 10 ori mai frecventă la fete decât la băieți. Se definește ca debutul pubertății înainte de vârsta de 8 ani la fete și înainte de vârsta de 9 ani la băieți. Și ce înseamnă acest debut al pubertății, că de fapt aici este provocarea pentru ca părinții, medicii de familie, medicii pediatri să-și dea seama cam ce înseamnă debutul pubertății. Înseamnă dezvoltarea sânilor sau creșterea în volum a sânilor, apariția mugurilor mamar la fete și creșterea în volum a testiculelor la băieți. Bineînțeles că este mai ușor de diagnosticat la fete sau de observat la fete, pentru că accesul la ele este mai facil, pe când de multe ori la băieți cazurile trec nediagnosticate, poate din motive, să zicem, pudice, pentru că băieții deja în jurul vârstei de 8-9 ani nu-și mai doresc să fie spălați de mamele lor și atunci se ascund și de multe ori trece nediagnosticată. Bineînțeles că e important să definim pubertatea precoce și să înțelegem puțin aspectele ei care fiind văzută de multe ori ca o patologie benignă, dar în cazul băieților de cele mai multe ori, adică procentul este destul de mare de identificarea a unor patologii care ar putea avea un impact destul de serios și mă refer la formațiuni tumorale la nivelul sistemului nervos central. Și dacă la fete de multe ori între 6 și 8 ani stăm să ne gândim dacă facem un RMN, o investigație imagistică, la băieți majoritatea sunt supuși unei investigații imagistice exact din acest motiv.
Pubertatea precoce apare mai degrabă sau mai mult la fete sau mai mult la băieți? Ca să știm, mamele de băieți să știe cât de mult să se îngrijoreze la capitolul acesta.
Statisticile arată între 8 și 10 ori mai frecvent la fete decât la băieți, dar nu putem fi 100% exact cum spuneam pe statistici, pentru că de multe ori poate este neobservată în cazul băieților. Ce observ însă în momentul de față este un trend crescător la băieți de întârziere pubertară și deși de cele mai multe ori obezitatea este factorul incriminat, să zicem, în debutul pubertății și pubertatea precoce asociată fetelor, în cazul băieților se pare că efectul este exact invers, de întârzierea debutului pubertar, de asociere cu o lipsă de dezvoltare a organelor sexuale masculine și cu, bineînțeles, cu multiple efecte la nivel psihologic asupra băiatului. Și vorbeam puțin sau voiam să vorbesc puțin despre ceea ce mai departe înseamnă această patologie ca pubertate precoce și cum este văzută ca o patologie benignă, inclusiv la fete. Însă există multiple efecte ale pubertății, efecte pe termen scurt și efecte pe termen lung. Cel mai frecvent efect pe întâlnit, chiar și în practică, este o maturizare osoasă, o accelerare a maturizării, ceea ce determină o talie finală a copilului mai joasă decât talia prevăzută genetic sau talia țintă parentală. Copilul progresează foarte rapid în dezvoltare și cartilajele de creștere se închid foarte rapid, ceea ce determină o talie finală mult redusă.
Înțeleg că este o problemă și vreau să văd dacă problema este din felul în care în familie copiii sunt crescuți. Aduceam ca vinovat mâncarea plină de hormoni pe care o așezăm în fața copiilor, fără să realizăm poate lucrul acesta, nu considerăm că poate să fie o tragedie pentru că am cumpărat de la un magazin curat, pe care îl cunoaștem de atâția ani, luăm de acolo cărniță de pui și așa mai departe și dăm copilului cu toată încrederea. Care sunt cauzele pentru care un copil ajunge la pubertate precoce?
Dacă am ști cauza reală, probabil că nu am mai discuta acum de această patologie. Este foarte clar că obezitatea este un factor care crește riscul, dar nu determină și nu explică totalitatea cazurilor de pubertate precoce, pentru că avem foarte multe cazuri de pubertate precoce idiopatică, așa cum spuneați și în materialul dumneavoastră, și majoritatea cazurilor de pubertate precoce sunt idiopatice, adică nu au o cauză cunoscută. Și există foarte multe fete la care nu depistăm cauza, care sunt subponderale, adică nu doar obezitatea poate fi. Mâncarea plină de hormoni probabil este mult spus. Sunt multipli disruptori endocrini numiți, care au un impact asupra declanșării sau activării axei gonadice. Și o să enumăr câțiva, dar nu Consider că este clar un efect al mâncării pline de hormoni. Și în practica mea medicală, destul de vastă, să zic așa, nu cred că am avut mai mult de 5-10 cazuri în care să identific un agent patogen de tip carne de pui, de care auzim în jurul nostru constant să nu mai dăm carne de pui copilului. Nu cred că am avut mai mult de 5-10 cazuri în care să identific cu adevărat un agent patogen.
Dar există alimente care favorizează pubertatea precoce?
Există alimente care favorizează, și nu doar alimente, pentru că disruptorii endocrini de care vorbim se pot găsi și în cosmetice, și în săpunuri, și în mâncarea pe care o luăm, de exemplu, de la takeaway, care vine în anumite caserole de plastic, care pot conține multipli disruptori endocrini, acea mâncare caldă, da, care este livrată în condiții termice sau, mă rog, de căldură, mai departe, ea fiind tot caldă, acționează asupra ambalajului din plastic, care poate conține mult mai mulți disruptori endocrini, de exemplu, decât carnea de pui. De fapt, ceea ce vreau să atrag atenția este că nu aș recomanda să evităm consumul de carne de pui în totalitate, cum de fapt nu recomand evitarea niciunui fel de consum, dar trebuie să avem un echilibru, și anume să nu avem o constanță în ceea ce mâncăm, adică să nu mănânc în fiecare zi doar carne de pui, cum sunt, da, anumiți copii care mănâncă zilnic doar carne de pui. Din punctul meu de vedere, dacă variem carnea sau orice aliment, dacă menținem o variație în alimentație și e diversificată, nu avem riscul de a ne expune la un număr suficient de mare de disruptori endocrini care să creeze sau să faciliteze apariția pubertății precoce. Și spuneam că există și alți disruptori în afară de cei existenți în alimente. Și aici mă refer la anumite cosmetice, la anumite jucării care conțin ftalați, de exemplu, anumite suzete, anumite biberoane, adică contactul poate fi constant. De fapt, aici este cheia. În momentul în care avem un pacient cu pubertate precoce, și o să delimităm puțin zona de până în 6 ani și după 6 ani, și o să vorbesc puțin mai târziu de partea aceasta, în momentul în care avem un pacient care se prezintă cu pubertate precoce, este esențial să facem o anamneză, un istoric familiar extrem de riguros, atât al familiei, da, pentru că majoritatea pot fi cazuri familiale, da. Mama a avut prima menstruație la 10 ani, normal, trendul fiind crescător în ultimul timp. Copilul ajunge să aibă prima menstruație în jur de 8-9 ani. Pe de altă parte, putem identifica din anamneză anumiți contacti, că este vorba de contactul cu un anume săpun, o anume cremă pe care o dă zilnic pe corpul copilului sau alți disruptori existenți. Și de aceea este extrem de important, și o să vă dau un singur exemplu recent întâlnit. Am avut o fetiță de 4 ani care a venit la mine pentru dezvoltarea sânilor. Și a fost în 3-4, să zicem, clinici, în care primul lucru care s-a recomandat a fost a evita carnea de pui, să nu se facă nici măcar o investigație. Copilul respectiv se dă cu o anumită cremă, are în rutina zilnică un anumit aliment. Am fost surprins după atâția medici să aflu că copilul, după o anamneză riguroasă, se dădea cu o anume cremă zilnic și că crema respectivă conținea chiar estradiol, adică estradiol, hormonul feminin, adică. Și bineînțeles că copilul se estrogenizează în momentul în care, da, pentru o afecțiune îi dau din exterior estrogen. Da, adică
și
trebuie
nu,
să
nu
fim
spunem
puțin
firme de creme și așa mai departe.
Și nu spunem pentru că nu este, era pur și simplu un preparat.
Era o cremă pentru copii, că ați spus că are 4 ani, sau era o cremă?
Era o cremă indicată pentru o anume afecțiune, da, sinechie se numește, în care labile sunt lipite, da, la fetițe, și există situații în care se administrează astfel de creme, dar sub un anume control destul de riguros. Deci,
interesant în câte direcții poți merge cu căutând cauzele pubertății
exact.
Precoce.
Pentru că de multe ori o considerăm idiopatică și trecem destul de rapid peste cauzele. Cauzele, până la urmă, pot fi identificate, dar trebuie o anamneză extrem de riguroasă.
Adică ne uităm și la jucării. De ce ați spus la jucării?
Jucării pentru că copilul stă în contact direct cu jucării de plastic, iar dacă are obiceiul de a sta toată ziua cu anumite jucării de plastic, jucăriile de plastic, indiferent că sunt controlate sau nu, conțin ftalați. În mod normal, în momentul de față, la nivel european, există peste 5400 de substanțe care sunt văzute ca sau etichetate ca disruptor endocrin și acestea sunt supuse controalelor care produc, mă rog, acreditarea jucăriilor, da? Este imposibil să poți face o analiză completă a unei jucării și mai avem o nouă ipoteză. În fiecare zi apare un nou disruptor endocrin. Dacă un copil are obiceiul de a sta toată ziua cu anumită suzetă, cu anume jucărie, contactul în timp produce, da, acumularea de disruptori endocrini. Și de aceea vorbesc în continuu de această cumva variație sau de modificare a tabieturilor zilnice, inclusiv în mâncare, inclusiv în emolienți, inclusiv în jucării sau suzete.
Până la urmă, păpușile de cârpă erau bune.
Într-un fel, probabil că da.
Ajutau și nu erau problemele atunci, acum 30 de ani, să zicem, nu existau astfel de probleme.
Nu existau astfel de probleme, dar nici trendul obezității nu era într-o astfel de creștere.
Așadar, apariția pubertății precoce se poate datora și societății în care se dezvoltă copiii.
Este clar, impactul societății este probabil
nu
principalul
se datorează, cauzează, de fapt.
Factor și da, trendul cauza. De fapt, am auzit un lucru extrem de interesant și de normal. Nou normal s-ar putea să fie curând sau noile vârste la care diagnosticăm pubertatea precoce s-ar putea curând să fie reajustate pentru că există un nou normal, este un trend clar de descreștere a vârstei la care debutează pubertatea, de creșterea sânilor, adică un trend descrescător a apariției primei menstruații. Și atunci statisticile spun clar că la fiecare 10 ani, aproximativ 0,3-0,35 reprezintă anul sau mă rog, scade vârsta menstruației și vârsta debutului pubertar cu 0,35. Practic, dacă dintr-un calcul simplu putem înțelege că la fiecare 30 de ani vârsta, da, se debuta pubertății scade cu un an. Și lucrurile par destul de evidente și noul normal este foarte aproape de schimbare.
Spuneți noul normal, dar este normal? Adică ce consecințe ale acestei normalități poate aduce pubertatea precoce? Care sunt consecințele asupra sănătății?
Consecințele, exact cum spuneam, sunt pe termen scurt, da? Și pe termen lung. Și pe termen scurt, cel mai important impact este asupra maturizării copilului osos, mă refer, adică de impact asupra taliei finale a copilului. Copilul va fi mai scund, fetița în principal, pentru că am stabilit că e o patologie în care fetele sunt majoritare aici, dar bineînțeles și impactul psihologic. Și fiind tată de fete, mi se pare extrem de important să atingem și partea aceasta, pentru că o vedem ca o patologie benignă, însă oare fata este sau fetița este suficient de pregătită la 8-9 ani, da? Chiar și la 9 ani, pentru că de multe ori sunt pus în situația de a diagnostica așa la graniță și aici e cel mai greu, la 8 ani și jumătate să se prezinte cu debutul pubertății, însă progresivitatea să fie destul de rapidă, să fie o vârstă osoasă avansată și o progresie rapidă în pubertate și atunci suntem puși în situația ca medici endocrinologi să hotărâm dacă tratăm sau nu, deși într-un fel ghidul ne spune că nu ar trebui, că deja debutul pubertar a trecut, adică a trecut acea vârstă de 8 ani. Și atunci, tot timpul, înainte de a hotărâ dacă tratez sau nu, discut cu pacientul și mă gândesc și la propria familie și la propriile fetițe. Cum aș proceda în cazul lor? Ar fi suficient de pregătite din punct de vedere psihic la vârsta de 9 ani să aibă menstruație? Trecerea aceasta de la fetiță la fată nu înseamnă doar modificările care se produc la nivelul corporal. Este vorba de un impact major al estrogenilor asupra psihologicului. Este pregătită fetița mea să se transforme în femeie? Să aibă o nouă identitate? Cumva partea asta se omite de multe ori și am observat că cumva nu intră foarte mult în calculul deciziei de tratament. Pe termen lung, dacă discutăm, există un risc clar și dovedit de obezitate asociată pubertății precoce, indiferent de indicele de masă corporală al copilului pe care îl analizăm. Dacă am discutat că poate fi obezitatea cea care determină, dar la rândul ei pubertatea precoce determine un risc crescut de obezitate chiar și la un copil normoponderal sau la o fată normoponderală. Un risc crescut de sindrom metabolic și aici discutăm de obezitate împreună cu dislipidemie, cu impactul asupra sau steatoza hepatică, de hipertensiune. Pe lângă acestea există multiple studii care arată un risc crescut de diabet zaharat de tip 2, un risc crescut de cancer mamar, precum și multiple tulburări psihologice și aici mă refer la depresie sau alte patologii care depășesc area mea de expertiză, dar sunt menționate și sunt în legătură directă cu pubertatea precoce.
Spuneați că încă în anumite situații stați pe gânduri dacă să tratați sau să nu tratați. Cum se tratează și când ar trebui să ajungă părintele cu copilul astfel încât să beneficieze de tratament și să aibă un curs firesc pe care îl știam odată?
Tratamentul în momentul de față, cel puțin în România, este unul singur și anume este un tratament injectabil, din păcate lunar, la 28 de zile, între 28 și 26, în funcție de progresivitatea și modul în care răspunde pacienta la tratament. Este un tratament injectabil și asta cumva scade complianța și dorința, bineînțeles, a pacientului de a face tratamentul. Și de legat de decizie este foarte important că rămăsesem dator cu vârsta. Este foarte important să înțelegem vârsta la care se prezintă pacienta și vârsta de debut, pentru că dacă vorbim de paciente care sunt sub 6 ani, este esențial să tratăm. Dacă vorbim de paciente între 6 și 8 ani, nu mai este un avantaj atât de mare din punct de vedere al impactului asupra taliei finale. Adică câștigul pe care îl vom avea tratând, dacă ne concentrăm strict pe talia finală a copilului, nu va fi un câștig foarte mare. Multe studii arată 2-3 cm, din proprie experiență tot cam acolo sunt, deci nu este un impact major. Pe de altă parte, dacă vorbim de o pacientă care vine înainte de vârsta de 6 ani, pe lângă necesitatea de efectuare a unui examen complet și examen inclusiv imagistic de RMN cerebral, necesitatea de tratament este într-adevăr mult mai mare și recomandarea pe care o fac este mai fermă. Pe când între 6 și 8 ani și după 8 ani, pentru că avem și zona aceea între 8 și 9 ani, când constatăm că este rapid progresivă această pubertate precoce și că ar merita tratamentul poate din punct de vedere psihologic sau pentru a preveni complicațiile ulterioare de care discutam, în acel moment este mai mult o discuție pe care o am cu pacienții, în care le prezint plusurile și minusurile tratamentului, Iar decizia o luăm de comun acord, inclusiv cu pacienta, pentru că până la urmă ea este cea mai importantă în această ecuație și dacă stresul psihologic pe care îl produc eu, chemând-o în fiecare lună la spital pentru o anumită injecție, e mai mare decât restul sau binele pe care aș putea să-l fac, bineînțeles că nu voi insista sau nu, nici măcar nu mă voi gândi să merg mai departe cu recomandările. Și am avut chiar recent o fetiță, pentru că sunt omul exemplelor în ultimul timp și mi se pare mai important să dau exemple. Am avut recent o fetiță pe care am diagnosticat-o în jurul vârstei de 6 ani și care la momentul respectiv avea un test pozitiv de pubertate precoce și un diagnostic clar, însă vârsta osoasă era puțin avansată, foarte apropiată de vârsta ei cronologică. Și atunci am decis cu mama de comun acord, deși recomandarea a fost să tratăm, să mai așteptăm 6 luni. S-au întâmplat anumite probleme logistice, să zic așa, și s-a prezentat după 1 an și 2 luni, cred, timp în care vârsta osoasă a accelerat foarte mult și am găsit la noua evaluare o vârstă osoasă cu 2 ani și jumătate în plus, adică de la 7 ani aproape de 10 ani, ceea ce într-adevăr are un impact asupra dezvoltării ei ulterioare și asupra taliei finale. De aceea e important să vedem pe cine tratăm, cine merită tratat și cum expunem problema tratamentului. Și bineînțeles, cu cine putem colabora?
Mă gândesc la cazurile pe care le-ați văzut dumneavoastră, în experiența pe care o aveți. Cum vedeți părinții din România? Sunt foarte atenți la acest capitol, pubertatea precoce? Vin la timp? Vin? În ce condiții ajung la dumneavoastră?
Din păcate, cred că cu ajutorul acestui tip de emisiuni reușim într-adevăr să creștem gradul de conștientizare, pentru că de cele mai multe ori ajung la vârsta de 9 ani și jumătate cazuri cu menstruația deja instalată, adică se ratează etapa de debut pubertar. De aceea am pornit chiar de la ce înseamnă și ce înseamnă debutul pubertar. Debutul pubertar, adică apariția sau dezvoltarea sânilor sau apariția minimă a mugurelui mamar sau mărgeluță, cum îi zic majoritatea în popor. Este extrem de important să se prezinte în momentul debutului, nu în momentul debutului menstruației. De cele mai multe ori se confundă debutul pubertății cu menstruația și apariția menstruației. Și este o greșeală sau o confuzie care se face și nu ne ajută foarte mult, pentru că odată instalată menstruația, efectul tratamentului nu prea mai există și nu merită încercat un tratament în momentul în care deja menstruația a fost instalată și mai ales dacă vârsta este peste 8 ani jumate.
Ne-ați spus despre un semn pe care părinții ar trebui să-l urmărească astfel încât să ajungă din timp la medicul endocrinolog. Mai sunt și alte semne de debut pe care le-ar putea observa părinții ușor, doar să știe că trebuie să le observe.
Deși nu este corect să spunem că ar trebui să urmărească și mirosul transpirației și apariția părului pubian, pentru că ele nu sunt semne de pubertate precoce, ci reprezintă adrenarha, o altă condiție care este într-adevăr premergătoare de multe ori sau asociată pubertății, pentru că este mai evident părul pubian și părul axilar și mirosul transpirației, am ajuns să spun că ar fi bine să se prezinte și în momentul acela, pentru că măcar așa putem avea șansa să găsim sau să depistăm mai multe paciente decât se prezintă. Pentru că din anumite motive, nu știu exact, creșterea sânilor, poate și pentru că de multe ori sunt paciente cu obezitate, creșterea sânilor se ratează. Se consideră ca o normalitate a obezității, ca de fapt o creștere în volum din cauza unui țesut adipos, țesut gras localizat în zona respectivă, fără să se înțeleagă că este vorba și de țesut glandular, de țesut mamar real. Și atunci am ajuns în situația în care încurajez chiar și în momentul în care părintele sesizează mirosul modificat al transpirației, o transpirație de tip adult, sau apariția părului pubian, sau apariția părului axilar, să se prezinte la medic măcar pentru un control de rutină.
Cât despre băieți, căci am vorbit mult despre fetițe, dar despre băieți ce ne puteți spune? Ce ar trebui să urmărim la băieți?
Exact cum spuneam, la băieți este o mare provocare, pentru că deja la vârsta de 8-9 ani nu mai ai accesul pe care îl ai în mod normal ca părinte. Copilul începe, sau băiatul începe să-și dorească să facă baie singur și nu poți să-ți dai seama de modificările de la nivelul de la nivel testicular, pentru că de fapt semnul de debut pubertar în cazul băieților este creșterea în volum al testiculelor. Iar asta nu poate fi făcută decât fie printr-o colaborare sau o relație foarte bună cu copilul, care îți permite practic un control, să zicem, lunar sau, mă rog, o, măcar vizual lunar, să-ți permită să-l vezi dezbrăcat, pentru că altfel este foarte greu. De multe ori băieților li se pare un lucru normal și trec cu vederea și ajung destul de târziu, după instalarea cu adevărat a pubertății. Așa că, din punctul acesta de vedere, este foarte complicat. Poate o relație sau o construirea unei relații cât mai apropiate, în care să li se explice, chiar și în mediul școlar, despre pubertate precoce și că există și la băieți, nu doar la fete, este extrem de importantă, pentru că, așa cum ziceam, dacă în cazul fetelor majoritatea cazurilor sunt idiopatice, adică de o cauză necunoscută, da, sau sporadice, în cazul băieților putem identifica într-un procent foarte mare o patologie de sistem nervos central, o formațiune la nivelul sistemului nervos central. Și atunci este extrem de important să diagnosticăm la timp și să diagnosticăm, în primul rând, pubertatea precoce la băieți.
Un cuvânt de spus îl are și sportul, adică exercițiile fizice, chiar dacă acel copil nu are kilograme în plus, dar este mai sedentar. Și acest lucru poate influența pubertatea precoce?
Activitatea fizică regulată este un factor care protejează, în general. Chiar dacă nu, din punctul meu de vedere, nu trebuie să recomandăm evitarea sau să avem în vreun moment gândirea că dacă pacientul este sau copilul este slab, nu trebuie să facă activitate fizică. Orice om trebuie să facă activitate fizică și cuvântul este clar zilnic.
Spun asta pentru că și copiii care erau singurele ființe umane care mai făceau, erau activi, au devenit și ei sedentari, școala este online de multe ori, stau în fața calculatorului, telefonul este din jucăria lor și atunci nu mai simt nevoia să facă sport, să facă mișcare, nu neapărat sport, să facă mișcarea...
Să facă mișcare în general. Din păcate, rata de efort fizic zilnic este într-o continuă scădere din toate contextele, probabil că și contextul pandemic a condus la efectul acesta. În ultimele intervenții pe care le-am avut, am încercat constant să încurajez activitatea fizică sub orice fel, inclusiv acasă, pentru că majoritatea avem tendința spre obezitate. Și atunci, dacă obezitatea este un factor important sau declanșator în multe patologii și nu doar de pubertate precoce, că este una dintre ele, este extrem de important să reușim să combatem această boală, care este clar în momentul de față declarată boală pandemică.
Și dacă am ajuns la finalul interviului, vreau să spuneți încă o dată părinților, în funcție de ce fel de copil au acasă, fată sau băiat, de la ce vârstă ar trebui să pună ochii mai mai puternic pe copilul lor și să observe aceste lucruri despre care ne-ați vorbit, ca să rămână în minte exact la final ceea ce trebuie?
În principiu, orice părinte ar trebui, măcar în condițiile în care îl face copilului baie, și asta se întâmplă zilnic, să arunce un ochi, să își cunoască sau să cunoască corpul copilului lui, practic. Nu ne referim strict la un control sau un consult medical, nu stăm să palpăm toată ziua copilul, dar măcar să cunoaștem fizionomia copilului, să ne cunoaștem propriul copil. Bineînțeles că cu timpul ar trebui să fim puțin mai atenți, adică probabil vârsta de 6-7 ani este vârsta cheie când ar trebui să fim atenți, pentru că de cele mai multe ori atunci este, da, cel mai frecvent apariția pubertății precoce. Trebuie să fim atenți la zonele areolare, adică zona sânilor la fete, și bineînțeles la zona organelor genitale masculine, da, testicul mai ales și penis la băiat.
Cam de la 8 anișori, căci e noul normal, ați spus.
Așa.
E noul normal.
Deci cam de la 8 ani la băieți, da.
Acest nou concept, să ne obișnuim sau să luptăm? Eu zic să luptăm cu acest nou normal și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați spus aceste lucruri, ați revenit în platoul nostru să ne spuneți lucruri extrem de importante despre copiii noștri și vă mai aștept.
Mulțumesc mult!
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Bogdan Pascu, medic specialist în endocrinologie pediatrică. Sper să fiți mai atenți de acum înainte și la aceste transformări la copii și să interveniți la timp. Rămâneți alături de noi, urmează o scurtă piesă muzicală și apoi rubrica Sănătate pentru Suflet.
Sa te belșug, Domnul. țara de lumini, Domnul e aici. Știu că eu îl voi vedea, mă va îmbrățișa. Trăiesc cu
dragi prieteni, înainte de a ne despărți în cadrul acestei emisiuni plină de sfaturi și foarte de folos pentru sănătatea noastră, permiteți-mi să poposim pentru câteva momente în Scriptură pentru a găsi un cuvânt care să ne aducă speranță. Este un pasaj biblic în 2 Împărați, capitolul 7, în care niște oameni bolnavi au parte de o schimbare de atitudine. Citim în felul următor în 2 Împărați, capitolul 7, versetele 3 și 4. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete și vom muri, iar dacă vom sta aici de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor, dacă ne vor lăsa cu viață vom trăi, iar dacă ne vor omorâ vom muri. Am observat adeseori pentru cei care sunt bolnavi, cei care se confruntă cu realitatea finală a vieții, o atitudine de blazare, de resemnare. Și aceasta poate fi cea mai periculoasă stare în care un om bolnav sau un om care trece prin suferințe o poate avea. În cele din urmă, până la urmă, vor fi doar două stări. Una, cea în care ne considerăm victimă, abandonăm lupta și spunem: asta e, mă pregătesc de moarte, nu mai am nevoie de nimic, nu mai mă interesează absolut nimic, ne închidem în noi, tot universul capătă nuanțe cenușii. Sau, la polul opus, să ne propunem următoarea situație: ce aș putea să fac mai bine pentru cei din jurul meu? Unde aș putea să mă transform, dacă este cu putință, într-un erou care poate să facă ceva? Cei patru de care citeam din Scriptură, dacă sunteți curioși să continuați lecturarea Scripturii, veți descoperi, ei au fost folosiți pentru izbăvirea întregii cetăți. Așadar, după ani de zile de boală, după suferință îndelungată, după gânduri care tot vin peste noi, cumva cu întrebări de genul: ce urmează, cu siguranță mormântul, dincolo de suferință vine sfârșitul, iată că există și o posibilitate de a ne remonta în fața suferinței și chiar a morții. Dragi prieteni, pentru cei care poate v-ați confruntat cu astfel de zile negre, cu gânduri că nu se mai poate nimic și că totul se termină aici, luăm în ocazia aceasta sfatul de la cei patru să facem ceva. N-are rost să stăm aici și doar să murim, ci să încercăm să ne folosim toată energia pentru a face ceva bun pentru cei care au rămas în jurul nostru. De fapt, doar în felul acesta și suferința noastră capătă un alt sens și, dincolo de toate acestea, realitatea, sumbra morții este încununată de ceva util. Vă doresc tuturor sănătate!
Mulțumim pentru urare. A fost pastorul Felix Mușat în rubrica Sănătate pentru Suflet și sper că, dacă ați avut nevoie de aceste cuvinte, să le fi primit cu inima deschisă. În această ocazie, la Sănătate cu Prioritate, am vorbit despre pubertatea precoce și, ca să mai amintesc puțin câteva lucruri despre acest fenomen pe care îl traversează copiii noștri în secolul acesta, și pentru a vă face să mergeți din timp la medic cu fetele, de exemplu, pentru că am găsit un studiu foarte interesant care spune că pubertatea precoce este asociată cu șanse mai mari de migrene la fete. Ori, dacă noi mamele dorim ca viața fetelor noastre să fie o viață de calitate, să avem grijă și la acest aspect, să fim atente la modificările care apar pe parcurs și să ajungem la timp la medic. Cercetătorii de la University of Cincinnati au dezvăluit că fetele care ajung la pubertate mult mai devreme decât în mod normal pot avea șanse crescute de a suferi migrene. La studiu au participat peste 700 de adolescente cu vârste cuprinse între 8 și 20 de ani, iar studiul a avut loc pe o perioadă de 10 ani. Fetele înscrise la studiu cu vârsta de 8-10 ani au fost examinate la fiecare 6 până la 12 luni. Cercetătorii au stabilit că când au prezentat semne inițiale ale dezvoltării sânilor, ale creșterii părului pubian și când a fost începutul menstruațiilor, fetele au răspuns la un chestionar privind durerile de cap. Pentru a afla dacă suferă de migrene, vârsta medie la care au încheiat studiul a fost la 16 ani. Dintre cei intervievați, 85 de fete au fost diagnosticate cu dureri de cap, în timp ce 53 de fete au avut migrene probabile și 623 de fete nu au avut migrene. Interesant. Cercetătorii au descoperit că fetele care sufereau de migrene au ajuns la pubertate mult mai devreme decât cele care nu aveau migrene. Studiile sugerează că obezitatea în copilărie este asociată cu pubertatea timpurie și lucrul acesta ni l-a prezentat și în această ocazie medicul care ne-a făcut onoarea să fie aici în emisiune. Păstrarea greutății în limite normale ar putea împiedica debutul precoce al pubertății. Rețineți lucrurile acestea și sunt convinsă că din dragoste pentru copiii dumneavoastră veți fi atenți și la acest capitol mare, pubertatea precoce. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, pentru că ați urmărit emisiunea și online și așa v-am simțit aproape. Și mulțumesc în special celor care dau întotdeauna share aceste ediții, distribuie această ediție, aceste ediții ale emisiunii, pentru că nu se știe cui va putea fi de folos, iar lume multă este și în online, iar nevoia de informații dintr-o sursă corectă este de asemenea stringentă. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire data viitoare și nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!